Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip tęsiasi toliau Jėzaus bandymas, ir toliau ir sadukėjai, ir fariziejai bando Jėzų pričiupti ant žodžio. Ir fariziejai klausia, turbūt, ir net ne turbūt, o iš tikrųjų, nes pati Evangelija rašo, mėgindamas jį paklausė vienas fariziejus ir mokytojas. Ir ne todėl, kad norėjo sužinoti atsakymą, jis buvo tikras, kad pats žino atsakymą, bet tikėjo kaip nors sukirsti su Kristu ant žodžių pagauti. Kadangi jis buvo ekspertas įstatymo, matoma, jeigu Jėzus būtų pasakęs vieną ar kitą įsakymą, galbūt jis būtų jį užginčijęs, pasakęs, kad ir tas svarbu, ir tas, ir įsivėlęs į teisinius aiškinimus ir procesus, kuriuose tikėjusi Jėzus suklaidinti, paklaidinti, pasijokti iš jo ir diskredituoti. Tai tikslas buvo toksai. Nebuvo tikslas ieškoti tiesos, nes tiesą jis galvojusi žinas, fariziejus. Kaip ir mums dažnai taip nutinka. Kartais mes pradedam klausinėti, ne todėl, kad mums būtų įdomus atsakymas, kurį mes jau galvojam, kad žinom, bet mes norim pritemti prie mums patogaus atsakymą, taip kaip mes suprantam. Labai dažnai nedrįstam suabejoti savimi, savo poziciją, savo žinojimą. Atrodo, mes jau žinom ir mūsų nepakrūpins. Mes esam įsitikinę, 100 metų tai buvo, taip gyvenau, taip gyveno mano tėvai ir seneliai ir viskas. Ir nelyskit man į akis su kitais dalykais. Bet supraskime vieną tokį dalyką, kad visa mūsų religija, krikščionybė, jūs pagrindas yra kame išeiti iš savęs. Išeiti iš savo komforto zonos. Atsiminkime, nuo ko prasidėjo viskas, nuo Abraomo kelionės. Abraomas, 70 metų žmogus, pasistatęs viską, pasistatęs savo namus, gamyklas, įsitaisęs tame krašte, Dievas jam sako, palik, viską palik ir eik kitur, eik į pažado žemę. Tai yra beprotybė, kada tau 70 metų, viską palik ir eik į pažado žemę. Bet būtent tai buvo užskaityta Abraomui teisumu, nes jo širdis buvo atvira. Jis net ir 70 buvo žingeidus ir norintis. Jis ieškojo, jis keliavo visą savo gyvenimą. Abraomas buvo keliauninkas. Ir atsiminkime, kaip jisai numirė. Jis numirė svetimoje žemėje, ne pažado žemėje. Suprantat, Dievas jį suvedžiojo. Ir Abraomas turbūt, na, ką jam reikėjo galvoti Abraomui? Sunku pasakyti. Sunku pasakyti, ką jis galvoja. Bet tik tai žinome, kad iš Abraomo iš tikrųjų pagimdė didelę tautą. Iš tikrųjų ten gimė Mesijas. Bet Abraomas to nepamatė. Kaip ir Mozė neįžengė į pažado žemę. Nors priejo lygiai pat kraštą, jau. Taip kad tikinti žmonės, šitie mūsų tikėjimo tėvai, mums yra liudijimas, mums yra paguoda, mums yra stiprybė ir atrama, kada mes nematome kažkokio tai rezultato, kurio mes geidžiam. Norim, kad būtų taip, kad visi mūsų klausytų, kad visi mūsų artimieji vaikščiotų į bažnyčią, melstųsi ir gerai elgtųsi, artimieji, kaimynai ir visi kiti. Ir galbūt ir nematom to rezultato. Ir kaip nenuleisti rankų, kada vyksta ne taip, kaip mes norėtume. Čia yra didžiulė išmintis ir gale. Ir Jėzus šiandien kalbėdamas apie, rezumuodamas visą įsakymą, sako, nėra didesnių negu meilės Dievui ir meilės artimui. Ir šitų negalima atskirti. Kodėl? Todėl, kad mes, kaip Jonas savo laiškose rašo, kaip tu gali mylėti Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Labai paprasta logika. Iš tikrųjų, mes galim prisisvaigti, prisisvajoti, kaip mes mylime Dievą. Tai čia panašiai kaip mylėti Afrikos vaikus. Lengva mylėti tuos, kurie yra toli. Ir kai mūsų tai neįpareigoja nepadaryti nieko ypatingo. kai tai mums nekainuoja. Bet kai reikia daryti kažką konkretaus, mylėti, pavyzdžiui, kaimyną, nepatogų kaimyną, bjaurų kaimyną, mylėti žmonės, kuriuos Dievas man duoda, ir ne tik tuos gerus, bet ir tuos blogus, kurie mane erzina ir veda iš kantrybės, mylėti, pavyzdžiui, situacijas gyvenimiškas, kurias Dievas man duoda išgyventi. Ne tai, kad pats Dievas duoda. Kartais mes galvojam, kad Dievas neturi nieko kito ką veikti ir jisai visą dieną modeliuoja mano gyvenimą. Nu ką aš veiksiu, kur aš dabar eisiu, kur aš pasuksiu, ką sutiksiu. Supraskite tokį dalyką, kad Dievas jisai kaip šaltinis. Jis paleido, jis davė principus, jis davė mums protą, kad mes patys galvotume, kojas, kad mes patys vaikščiotume, rankas, kad darytume. Ir jis nevaldo mūsų kaip marionečių, su pirščiukais, nemanipuliuoja. Jis leidžia mums eiti, leidžia mums keliauti. Dievas apeliuoja į mūsų sąžinę, kad mūsų atnaujintų, bet jisai netrukčiuje už virvučių. Kartai žmonės sako, va, Dievas mane nubaudė. Bet čia yra tik tai perkeltinė prasme, galim taip sakyti. Jeigu aš kvailai elgiausi, arba kitas žmogus neatsakingai elgiasi, tai ir įvyko nelaimė, ko pasikoje skauda visiems. Todėl, kad elgiamės netvarkingai, nepagarbiai, ar mes, o kartais galim būti tik auka mes, gal ir nieko nepadarėm blogo, bet kitas taip elgiasi. Ir kenčiam ir mes. Bet čia ne Dievas mums baudžia. Čia būtų neteisinga taip galvoti. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes taip galvosim, tada sakysim, Dievas blogas. Kodėl jis taip elgis? Kodėl skriaudžia neteisinga? Ir tada mes pasimesime. Ir teisingai. Nes jau pats klausimas buvo neteisingas. Tai kaip mes galim turėti teisingą atsakymą? Jeigu mes pradėm nuo to, kad Dievas tampo mūsų už virvučių. Taip nėra. Mes patys keliaujam. Mes patys davom sprendimus. Ir patys prisiemam atsakomybę už jūs. Taigi, gyvenimas, tam tikrą prasme, žinom, galim sakyti, kad čia Dievas mums davė gyvenimą, Dievas davė principus ir tvarkas, bet paskui gyvename mes patys. Ir dabar kiekvienas įvykis mano gyvenime, net ir nepatogus, man tai yra galimybė ir proga eiti link Dievo. Prisiminkime tą istoriją, be galo gražią istoriją apie Mozę. Kada jisai nusileidė su įstatymu pa savo tautą, atranda juos su aukso veršiu. Ką jis tada daro? Sudaužo įstatymo plokštės ir lipa į viršų pas Dievą. Ir Dievas jam sako, aš sunaikinsiu šitą tautą, o iš tavęs padarysiu kitą, naują tautą. Ištikimą. Ir Mozė meldės, sakydamas, visai bandydamas įkalbėti Dievą, to nedaryti. Paskutinės, O Dievas tarytum kaip užsikirtęs, kaip mažas vaikas, užsispyręs. Sunaikinsiu ir viskas. Sunaikinsiu, man tokių nereikia. Mozė ir taip įkalbinėja ir taip. Ir kaip paskutinį argumentą. Mozė pasako, sako, Dieve, jeigu tu negali jiems atleisti, išbrauk ir mane iš savo gyvenimo knygos. Supraskime tokį dalyką. Mozė tarytum Dievas provokavo. Juk Dievo tikslas, kaip rašo šventas raštas, tai yra išgelbėti žmogus. Dievas nieko taip labai nenori, kaip išgelbėti kiekvieną iš mūsų. Ką reiškia išgelbėti? Padėti mums tapti žmogiškais, padėti mums tapti savimi, padauginti tos lobius, kurie yra sudėti mumise. Dievo tikslas nėra nubausti. Dievo tikslas yra išgelbėti. Ir atsiminkime, ką jis padarė, atidavė savo viengimį sūnų. Tai yra vienintelis Dievo žodis. Vienintelė jo pozicija atiduoda save už mus. Iki galo, neskaičiuodamas. Ir dabar grįžkime prie Mozės. Mozė sako, jeigu negali jiems atleisti, išbrauk ir mane. Supraskite, kad Mozė staiga tapo vienos minties, vieno judesio, vieno žvilgsnio su Dievu. Jis pradėjo mąstyti taip, kaip Dievas mąsto apie mus. Atiduoti savo gyvybę už tuos, kurie jam yra brangus. O brangus kaip? Nes pasidarė auksinį veršį. Įsivaizduokit, pasidarė auksinį veršį, tai sunervino be galo Mozę ir vis vien už juos atiduoti gyvybę. Tai nebuvo tie geručiai, dievo avinėliai, kurie pakluso ir darė visą kalėpę. Ne, tai buvo tauta, kietas sprandė, kietas kūrė, kurie pasidarė aukso veršį. Ir Mozės sako, aš už juos, jeigu tu negali jiems atleisti, išbrauk ir mane. Jisai padarė tai, ką padarė Kristus ant kryžiaus. Tuom supanašėjo su Kristumi. Kristus yra kulminacija. Dėl to tas kryžius krikščioniškas yra taip svarbu, nes yra perėjimo taškas. Visiškas išėjimas iš savo komforto zonos, visiškas nušvitimas, apsivalymas. Tai yra tikroji krikščionybė, tai yra komunija, į kurią mes esam kviečiami. Tai yra viso mūsų gyvenimo tikslas, kryžius ir prisikėlimas. Kada mes galėsim pasakyti kaip Mozė, jeigu negali atleisti ir jam, išbrauk ir mane. Kada mes taip mylėsim. Nes čia nėra tik tai žodžiai, kad ten mes galim sakyti, ką nori. Tai yra vidinis nusistatymas. Tai va, Dievas Mozė prieaugina, išprovokuoja jame gerumą. Nes Mozė buvo be galo geras ir mylintis. Štai kaip Dievas elgėsi. Dievas nėra tas, kuris mus baudžia, tas kuris. Tai jisai mus išprovokuoja meiliai per mūsų artimą. Ir aišku, labiausiai išprovokuoja ne per tą, kuris mus ten myli ir jisai gražiai elgėsi, nes žodžiu, tas gerasis artimas, kuris mums yra patogus ir kurį mylėti lengva. Bet išprovokuoja per tą, ypatingai, kurį sunku yra mylėti, kurį sunku yra priimti, su kuriuo sunku yra diskutuoti. Kaip dažnai mes sakom, net nenoriu kalbėti, net į diskusijas nenoriu eiti, nes mus nervuoja ir erzina. Bet meilė tai yra, kad gerai, aš eisiu su tavimi, aš prarasiu savo laiką, aš kalbėsiuos, aš pabandysiu tave išgirsti ir suprasti, net jeigu galvoju priešingai. Ir iš tikrųjų, nuo širdžiai pabandysiu. Ne tik sakysiu, gerai, nu kalbėk, greičiau, kada aš galėsiu pasakyti tai, ką aš galvoju. Ne, čia nėra klausimas. Čia yra tolerancija, blogai to žodžio prasme. Klausimas yra, kada tu iš tikrųjų bandai suvokti ir suprasti. Ir o čia yra tikroji krikščionybė, atvertos ausis. Tai yra Marijos simbolis, ta, kuri girdėjo, ta, kuri klausėsi. Ir tai yra mūsų motina, duota kaip palikimas po kryžių, kad ir mes išmoktume savo ruoštu taip klausytis ir girdėti ir priimti. Štai kas yra ta tikroji krikščionybė, štai kas yra tie du įsakymai, kurie yra be galo sunkiai įvykdomi. Visus kitus padarėjai, čia kaip darbą atidirbau, tie 5 valandos, darbas baigtas. Atėjo savaitgalis, darbas baigtas. O čia yra nuolatinis iššūkis. Ypatingai tuomet, kada nesitikė ir nelaukė. Nuolatiniai paruošta širdis, atsivertusi širdis. Ir tai yra vienintelis kelias į meilę Dievui. Nes visa kita, ką mes galim pasakyti apie meilę Dievui, jeigu nėra meilės artimui, yra blefas. Tai yra tušti žodžiai ir teorija. Mes galim išmokti visus poterius, visas dogmas, jis kartuot kiekvieną dieną. Bet jeigu neturėsim meilės, kaip sako Paulius, nieko nelaimėsiu. Aš galiu turėti tikėjimą, kad net kalnus kilnuot. Įsivaizduojate, koks tai yra tikėjimas? Kalnus kilnuot. Bet jeigu neturėsim meilės, nieko nelaimėsiu. Mes girdim šitos žodžius, bet jie mums per vieną ausį įeina, per kitą išeina. Jis atrodo, taip, gražiai pašnekėjo, gražiai čia sukūrė Paulius. Čia yra tiesa. Tu gali turėti visą žinias, visą tikėjimą, visą mokslą, gali visą išdalinti savo vargšą, visą savo turtą ir net kūną savo duoti sudeginti. Jeigu neturėsi meilės, nieko nelaimėsi. Jeigu neturėsi šitos laikysenos, kur yra pati didžiausia askezė, nėra didesnės askezės negu meilė. Tačiau girdėti, priimti. Turėti nuostatą palaikymą to žmogaus. Išgelbėjo, taip kaip Kristus į mus žiūrėjo. Nes tik tuomet mes tampam panašus į jį. Tik tuomet mes tampam vienos minties ir vienos širdies. Tik tuomet mes tampam krikščionis. Ir tik tuomet mes išeinam iš savęs. Iš savo problemų, iš savo ligų, iš savo nepasitenkinimų, iš viso ko. Tai yra tikras išgelbėjimas. Kitu atveju, tik teorija. Graži teorija, o toliau sėdim, burmam, kaip voverė savo rate užsuktam. Nors galbūt esame ir krikščionis, nors galbūt ateiname ir bažnyčią, ir išpažįstam, ir tikim, Bet gyvenimas nesikeičia. Nieko nedaro. Tam, kad gyvenimas pasikeistų, mes turime žengti tą tikėjimo žingsnį kaip Abraomas. Išeiti iš savo komforto zonos. Tad prašykime šiandien, kad Dievulis padėtų mums, kad palaikytų mus, kad padėtų mums daryti mažus žingsnius, kad ir mažus, reiškia, padėtų priimti savo kaimynus, šeimos narius, darbus, net ligas savo, net nepatogumus, padėti priimti kaip savo artimą ir mylėti visą tai, ir klausytis, ir girdėti labiau, ir gyventi, ir liudyti Kristų pasaulyje, atiduoti savo gyvybę už pasaulyje. Mes taptume vis labiau panašus į Kristų ir kad būtume vis labiau laimingi. Nes nėra didesnės laimės šiame pasaulyje, kaip tapti vienos širdies, kaip tapti panašių Kristų. Melskimės už save pačius ir už savo artimiausius.